Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Aș putea spune, uitându-mă în acest an al pandemiei, că de multe lucruri ne-am văitat. Ne văităm de purtarea măștii, de pericolul care îl reprezintă pandemia. Multe din motive sunt reale, altele sunt doar stârnite de instalarea unui disconfort pe care, desigur, îl simțim într-un fel sau altul, fiecare și reacționăm cum știm mai bine. Povestea de astăzi este o poveste de o viață împletită cu foarte multă suferință și subliniez așa, foarte multă suferință, dar cu foarte multă credință, cu un atașament față de Dumnezeu și de biserică ieșite aproape, aș zice, din comun. Este vorba despre doamna Maria Zamfir. Bine ați venit la Jurnal de Credință,
doamna. Bine v-am găsit.
Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc. Știu ce urmează să povestim și simt nevoia să vă întreb. Îl iubiți pe Dumnezeu?
Foarte mult.
Și pe Iisus. După toată viața pe care ați parcurs-o.
N-am nimic mai de preț decât Dumnezeu și Domnul Iisus. Nimic.
Nimic. La 20 de ani v-ați căsătorit. 5 ani mai târziu v-ați pierdut soțul.
La 18 ani și jumătate.
18 ani și jumătate. Oricum, așa spun din hârtia trimisă de fiica dumneavoastră. În orice caz, foarte tânără, ați rămas fără soț, cu 4 copii. Unul dintre copii este cu un handicap. Apoi, 10 ani mai târziu, la insistența copiilor, așa mi-a spus fiica, v-ați căsătorit asta după ce ați venit în București, pentru că și acolo este o poveste de ce ați plecat din Constanța către București, tot pentru copii. V-ați căsătorit și 3 ani mai târziu ați rămas din nou văduvă. Asta după ce ați dat naștere, ar fi trebuit unor gemeni, dar din gemeni a ieșit doar fata, pentru că celălalt a decedat. Și între astea mai sunt multe alte de povestit, acolo un cancer al dumneavoastră, dar o serie de încercări. Și de asta v-am întrebat, cine este Dumnezeu? Cum îl interpretați pe Dumnezeu?
Nu cred că există ceva în lume sau în cer mai de preț ca Dumnezeu. Dacă eu aveam, cred că vreo 10 ani, când, dintr-o cântare care m-a inspirat foarte mult, am început să îl iubesc pe Dumnezeu și am jurat, a dat seama la 12 ani, am zis, Doamne, niciodată n-am să te părăsesc. Era o cântare pentru cei ce i-am iubit sus pe cruce răstignit, între doi tâlhari în chinuri am murit. Și voi ce faceți? Oile mele, de ce nu veniți la mine? Și atât am plâns. Eu eram cu alți copii, părinții erau plecați la biserică 9 km, iar noi cei mai mici rămâneam acasă. Dintre toți eu eram cea mai mare și eu eram dirijoarea corului. Așa. Și m-am dus în cameră și am plâns și am spus, Doamne, niciodată, pentru ce ai făcut pentru noi, pentru ce ai făcut pentru mine, n-am să te părăsesc niciodată.
Și aveați doar 10 ani și o viață în față.
Da, 10-11 ani, cam așa.
O viață despre care nu știați
cum va arăta. Nu știam cum va fi, nu știam.
Haideți să luăm povestea aceasta, da. De unde începem.
M-am căsătorit în jur de 19 ani, 18 ani și jumătate. Eram amândoi de seamă. El era din Piatra Neamț, venise la sora lui acolo. Ne-am cunoscut, nu prea l-am băgat în seamă. Eu aveam alte, dar el atât a umblat după mine și... Eu am avut o decepție cu cineva care așteptam să vină să mă ceară la părinți, n-a venit, deși el a spus că i-a părut foarte rău că n-a putut să vină și atunci Gică, că așa îi ziceam, zice, ce faci? Nu vrei să te căsătorești? Eu vreau să mă căsătoresc, să scap, să am casa mea. Și am zis da.
Și a zis da lui. Îl iubeați pe Gică?
Da. Era un bărbat frumos, blond, cu ochi albaștri și... Orice instrument în afară de vioară punea mâna pe el, el cânta chiar dacă nu l-a văzut niciodată, instrumentul respectiv. Și vă spun că atunci când s-a îmbolnăvit și a rămas orb, un prieten de-al lui a venit cu o havaiană la el și zice, am cumpărat-o, dar nu reușesc să cânt. Băiatul respectiv cânta la vioară. Și soțul meu a luat-o în mână, a pus-o așa pe masă și a... pipăit-o cu mâinile pentru că el nu va vedea. Și vă spun că nu au trecut 10 minute și el a început să cânte la Hawaiian.
De ce nu mai vedea?
Un cancer la cap. El a început să nu mai vadă și nu nici mie nu mi-a spus, nu a văzut lumea, că el cădea cu bicicleta, că nu vedea o piatră sau cum era pe la țară. Și când mi-a spus, cred că a fost deja prea târziu, el avea aproape un an de când se întâmpla treaba asta. Și eu am venit de la biserică, l-am lăsat că el a zis că nu se simte bine, a rămas el cu doi copii și eu cu fetița cea mare am fost la biserică. Când m-am întors, el avea fața așa întinsă și întreba, dar unde ai fost fetița mea? Unde? Că așa mi zicea el, unde ai fost fetița mea? Unde ai fost? M-ai lăsat singur, uite, și zic, dar ce s-a întâmplat? Mi-e rău, mi-e rău, cred că al leșinat, nu știu, dar mi-e rău și numai așa cu fața...
Da. Semnele evident ale unei boli despre care ați aflat că este o tumoră.
Da.
Ce au spus medicii în privire la viața? Adică cât de periculos era ceea ce avea?
Am mers, o doamnă doctoră ne-a dus, de noastră adventistă, ne-a făcut intrarea la profesor Arsenie. N-au fost mulțumiți cu 100 de mii de lei pe vremea aceea.
Da. Trecem peste poveștile astea. Da.
Și mi-a spus, mie mi-a spus, este bine. La felul cum mi-a spus, eu am simțit că nu e bine. Eram cu altă soră și sora aceea a zis, mă, dacă ți-a spus că e bine, zic, felul în care mi-a spus, eu simt că nu e bine. Și așa a fost că, pe urmă, i-a spus surorii, doctorul care ne-a trimis la dânsul, că nu trăiește, n-are cum să trăiască.
De la diagnosticare, cât a mai trăit?
A mai trăit, ei au zis că moare într-o lună, dar tot așa cineva ne-a făcut cunoștință cu un frate pastor care ne-a spus că el a întrebat pe Dumnezeu și a zis că nu va trăi și i-a dat să facă băile lucune. Și am făcut vreo 6 luni și până n-am mai vrut să facă, dar după operație, faptul că l-a deschis, a făcut o expansiune în afară și nu-i mai apăsa pe creier, nu mai făcea crizele acelea care le făcea și câte 17 crize am numărat eu. A zis, mă, nu știu câte face, dar zic, am să notez și am să trag câte o linie aici, să văd câte crize. Mi-era milă, nu mai puteam de milă, mă întorceam cu spatele și îl țineam așa să nu cadă din pat, se zbătea ca și cum ar fi avut epilepsie.
Câți ani avea el atunci?
25 de ani.
Doar dumneavoastră?
Da.
Și dumneavoastră tot 25?
Da.
Tot 25 de ani. Deci la 25 de ani, câți copii aveați?
Aveam, după ce a intrat el în spital, am născut eu băiatul al patrulea copil. De fapt, am avut încă un copil înainte, dar mi-a murit. Medicii, când i-au făcut autopsia, a spus că oricum nu trăia, că avea, nu știu, niște la inimă. Și eu nu mai aveam voie să mai fac copii. El, acel copil, a fost al treilea copil. Și eu am mai făcut, că dacă am rămas, nu aveam ce să fac. Nu mă duceam să fac alte prostii, că știam că e păcat.
Este păcat.
Chiar dacă era viața grea, dar am zis, orice ar fi, nu.
La 25 de ani să ai copii, unul dintre ei cu a murit, altul cu un handicap, soțul cu amenințarea de moarte... Cum arăta Dumnezeu la vârsta aia și ce a făcut?
Cred că eu eram jumătate cât sunt acum, dar să știți că am avut așa o încredere în Dumnezeu că El va lucra, pentru că ne-am rugat unde stăteam eu cu chirie, că mă duceam la el la spital și așa, cu chirie, nu mi-a luat nicio chirie sora respectivă, și ne rugam în fiecare seară și în fiecare dimineață și a zis, n-am făcut niciodată lucrul acesta, nu am făcut decât o singură dată lucrul acesta, când mi-a fugit băiatul meu, zice, în Danemarca, nu știu pe unde a fugit, și băiatul nu era la credință, însă era o femeie rezonabilă cu muzica le avea, soțul dânsei a fost ambasador și
zice, și
am deschis Biblia, zice, și Domnul mi-a zis că chiar dacă s-a depărtat de Dumnezeu, ne-a citit textul respectiv, zice, are drept la mila prietenilor lui. Și într-adevăr...
Asta era despre băiatul ei.
Despre băiatul ei. Și zice, am să fac lucrul acesta așa cum. Și deschide Biblia, Isaia 41 cu 14, cam în felul ăsta, nu mai rețin exact, dar textul spunea exact așa. În curând, cel încovoiat sufiară va fi dezlegat. Nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine.
Ce ați înțeles din asta?
Am înțeles că soțul meu nu va muri.
Că nu va muri. Uite, și surorile... chestia asta cu deschisul Bibliei, să știți că de multe ori nu dă rezultate chiar așa. Așadar, erați convinsă după ce ați deschis Biblia că va...
Că va trăi.
Și câte rugăciuni ați făcut? O grămadă.
Multe.
Cu toată lumea. Și soțul n-a trăit.
Numai că n-a trăit, a fost la pat mai bine de o jumătate de an, mult de o jumătate de an, și nu putea nici să mănânce. Eu îi dădeam cu lingura și ca să am răbdare, îmi puneam un caiet de poezii sau cartea de cântări și el când cânta și mânca și făcea. Încă o dată, pasta că tare e frumoasă.
Și Dumnezeu e bun.
Da.
E Dumnezeu bun.
Atât de mult ne-a încurajat, că vă spun, slăbisem foarte mult, că era destul de greu, nu eram nici jumătate cât sunt acum, și aveam 47 de kilograme. Uși cu toți și cu ăla și cu altul. Dar atâta mângâiere am avut de la Dumnezeu, că atât cu drag îi cântam, și când făceam treabă pe în grădină, că eram la țară atunci. Și orice, și îi mulțumeam mereu, Doamne, Tu ne porți de grijă. Și trăiam cu gândul că soțul meu se va face bine. Când a căzut la pat, n-am mai gândit la treaba asta, dar am zis, cum ne-ai purtat de grijă până acum, Doamne, poartă-ne și mai departe.
Dar a murit.
A murit. După o vreme...
Deci ce simți la 25 de ani când îți pierzi soțul? Când
că totul s-a prăbușit.
S-a prăbușit. Când te uiți la copii care ar fi avut o viață înainte și te gândești că te-ai rugat, că ai făcut tot ce a ținut de tine, că ai postit, că te-ai dus la biserică, că ai fost bun creștin, că... Ce ați gândit?
Nu am pierdut niciodată încrederea în Dumnezeu.
Niciodată.
V-am spus că dacă la... Vârsta aceea am jurat lui Dumnezeu, nu știam că e păcat, dar am zis niciodată n-am să...
Și dar așa cum se simte în suferință suportul lui Dumnezeu și dragostea lui, astfel încât, iată, întrebarea mea nebună, că e o întrebare nebună, e o întrebare pe care oamenii n-ar trebui să o pună, dar eu o pun pentru că deseori dă târcoale minții și acasă nu știu exact cine urmărește și vă ascultă povestea și spune, cum adică s-a simțit întărită? Păi, cum să te simți întărită când parcă totul e împotriva ta, parcă până și Dumnezeu a închis cerul.
Știți ce făceam toată ziua? Că lumea a început să mire pe acolo, prin sat. Pe urmă, eu am lucrat la poștă, cineva care mi-a dat în primire că a plecat la oraș și mi-a spus de când i-am cumpărat casa că o să-mi dea poșta. Nu am crezut că avea foarte multe rude și un serviciu la un sat așa de mic și cu... avantajele astea nu prea, dar Dumnezeu a lucrat și femeia s-a ținut de cuvânt. Dar cântam, de răsuna satul și lacrimile șuroaie curgeau pe față, că cineva
a zis... și lucrați?
Și pe drum fluieram cântări, și pe drum. Dar când acasă făceam treabă, oriunde în grădină, eu
cântați.
Cântam,
deci aceasta este o metodă.
Și plângeam.
Aceasta e o metodă care va, nu?
Deci care mi-a alinat sufletul. Că cineva a zis, zice, mă, dar asta i-a murit bărbatul și ea că... Ce, da, ai văzut-o cum cântă? Că zice, să neacă lacrimi. Zice, asta n-ai văzut vecina care era lângă mine. Zice...
Era și poștărița.
Da, lucrat la poștă.
Ați lucrat la poșta.
Da.
Și...
Am lucrat 5 ani la țară acolo, pe urmă toată viața am lucrat tot la poștă, când a venit în București. Copiii îi dădeam la grădiniță, pe cel bolnav am încercat să-l dau la școală, pentru că la noi acolo, pentru că școala era chiar lângă casa mea. Dar trebuia să stau după el și cum aveam și servici, nu puteam, că n-avea cine să-l ducă la toaletă, n-avea cine să... Și atunci m-am gândit, m-am dus cu el la doctori și mi-a zis cineva, o doamnă, zice, nu știi că, uite, la Cluj este un... pentru ei și le face și recuperare și nu știu ce, m-am dus acolo, m-a trimis de fapt în București să-i fac prelungire de tendoane, că mergea numai în vârfurile degetelor, nu punea talpa așa. A făcut câțiva ani buni, 5-6 ani a făcut. În fiecare an școlar mă duceam, îl duceam. În timpul școlii făcea și școală și fizioterapie. În vacanțe mă duceam și îl luam acasă. Nu era nimic gratuit pe timpul acela, toate se plăteau.
Cum vă descurcați?
Am descurcat. Fata cea mare mi-a fost de mare. La 8 ani a făcut prima mâncare. A trebuit să mă duc să dau niște examene și eu începusem să fac o mâncare de fasole și zic, uite, faci așa, așa, așa. Dar ea știa că la ciorbiță, la fasolea cu zeamă, zice, trebuie să-i pun și cartofi. Că mama pune la mâncare, la ciorbă, cartofi. Și a pus așa și s-a...
Și a intrat mâncare de fasole cu cartofi.
Da. Și atunci a venit fratele meu și i-am zis, mai stai și noaptea asta, da. Zic, du-te și stai la mine, copiii mei sunt singuri, eu dimineața am examen și trebuie să mă duc la Constanța să dau examen. Și zice, măi, două farfurii am mâncat, așa de bun a fost, dar zice, avea și cartofi, dar n-a contat.
Dar n-a contat. Da, deci ați avut un sprijin și în copii.
Da, copii. De mici au făcut treabă sau... Și aici a doua fată nu mă lăsa deloc, nu se ducea să joace cu copiii. Și mai târziu zice, știi de ce nu te lăsam și mergeam cu tine și la apă și peste tot? Că știam că plângi și ca să nu te las să plângi.
Mm. Ei astăzi toți sunt lângă Dumnezeu. V-au văzut plângând, da, v-au văzut suferința. V-a pus vreo întrebare. Mama, dar de ce Dumnezeu a îngăduit pentru noi? Cum explici unor copii că Dumnezeu este bun când familia ta ești în suferință? Ești singur o mamă singură care crește copii. Unul dintre copii are probleme cu handicap, trebuie să supui copiii nu la niște încercări. Uite, a trebuit să facă mâncare, să poarte de grijă, să vă șteargă lacrimile.
Cred că faptul că eu aveam, cred că vreo 4 ani când au venit părinții mei la credință, dar foarte mult am iubit pe Dumnezeu, am iubit cântarea și Biblia să o citesc. Și ei totdeauna cântau cu mine seara, deschideam geamul și cântam până ne lua somnul. Toți au cântat și în cor.
Da.
Și probabil că și în mine s-a născut dragostea de Dumnezeu de la părinții mei, așa s-a născut și în ei de la mine. Așa zic eu. Și au văzut că de multe ori n-aveam bani pentru pâine. Se întâmpla. Și mergeam pe drum și îmi veneau așa 10 lei, îi aducea vântul. Sau altă dată băiatul a găsit niște bani, băiatul cel mic, ori pe cine întâlnea, zicea să-l ia să fie tăticul lui. Mamă, să avem și noi tătic. Păi bine mă, ăsta este un țigan și nu e nici adventist, dar poate să face, să avem tătic. Nu conta la el ce era. Oricine, până și la cumnatul meu i-a zis, nu, la fratele meu i-a zis la cumnat, dar i-a zis la fratele meu, nenea Nicu, nu vrei să fii tăticul meu? Păi, pot să fiu și tăticul tău și alu Nicușor, dar să-l iei pe Nicușor, păi și să vii la noi. Și cu tanti Didi, soția fratele meu, o gonești. Era mic, ce avea 3 ani, ce știa el, 3-4 ani, dar vă spun că până în clasa 5-a, că atunci când m-am căsătorit cu soțul al doilea, atâta, era de fericit că are și el tătic.
Haideți să vedem cum s-a întâmplat, pentru că ce povestim acum, erați la Constanța, nu?
Da.
Erați la Constanța, iar tăticul al doilea s-a aflat la București. E și aici o poveste.
Da.
Ce v-a determinat să schimbați un oraș cu altul și nu era așa de ușor niciodată, nu? Să te muți cu 4 copii sau...
Făceau drumul pentru școala de la clasa 5-a încolo la comună. Și erau 7 kilometri.
7 kilometri, până la școală.
Și mergeau pe jos, nu aveau cu ce să ducă. Câteodată Camelia putea să mai vină cu mașina poștei. Tocmai de aceea, atunci când s-a întâmplat respectivul accident cu ea, ea a rămas ca să o ia mașina poștei. Și mașina poștei a zis, măi, noi nu mai mergem în văgăuna voastră, că erau cam în vale, așa, satul nostru. Că zice, și data trecută, când a fost viscola, am rămas pe acolo și nu vreau să mai rămânem. Atunci colegii ei plecaseră, că i-a spus să nu mai vii cu colegii, că n-avem voie pe tine, putem să te luăm, dar pe ei n-am voie, că erau mulți copii. Și unde să urce pe saci cu bani, cu câte și câte, că erau și bani, erau și... și scrisori câte și câte ziare. Și a rămas și dacă ăștia s-au întors înapoi, ea a plecat singură 7 kilometri pe viscol. În Dobrogea e un viscol. Am suferit cu ea mult, a trebuit să mă duc la doctor. S-a îmbolnăvit.
După 7 kilometri pe viscol, da, parcurs.
Știți cum era? Rotundă. S-a oprit la marginea satului, că acolo stătea mama mea și a intrat la mama și eu mă duceam cu poșta să duc și când am ajuns la mama zic, nu știu ce-o fi cu Camelia, că n-a venit. Ce, păi e la mine, mamă, dacă o vezi. Peste câtva timp m-am dus la doctor, o doctoriță deșteaptă foarte, i-a dat că are boala copiilor. Am dat tratamentul o zi, a făcut pipi pe ea. A doua zi la fel și a treia zi, când am văzut că și a treia zi, zic, nu e vina ei, e de la medicamente. Și m-am dus la respectiva, i-am spus, a zice, schimbăm tratamentul. Da, eram așa de furioasă cu o altă doamnă, mi-a spus și mie, mi-a făcut așa, și fata mea avea nu știu câți ani, și acum are 20 și tot face pe ea din cauza la tratamentul ăla. Și atunci am spus, doamnă, vedeți ce faceți? Că uitați, și alții mi-au spus ce ați făcut acum, nu mai vreau niciun tratament de la dumneavoastră, mă duc în altă parte. Și era fratele Cristescu la noi, pastor, și zice, te trimit-o la cineva la București. Și m-am dus acolo, fratele respectiv, nu, zice, are o altă legătură. Ea este la pubertate, a avut răceala aceea puternică și care i-a fost rău de la ea, dar zice, eu pot să ți-o internez în spital, dar n-are rost. Eu ți-am consultat-o și nu are. Se va face bine. Așa a fost. Peste
a fost,
un timp
s-a făcut bine. Dar asta v-a dat de gândit, faptul că s-a întâmplat cu mersul ei la școală cu 7 kilometri, cu viscol, v-a dat ceva de gândit. Că
am vrut
putea să...
Da, spuneți.
Nu.
Am vrut să plec undeva pe lângă Constanța, zic să fie... Dar aveam o soră căsătorită în București și ea zice, vino aici în București, că... Păi măi, eu zic, ce-ți fac casa asta de la țară cu o casă în București? Am găsit o doamnă care era baptistă, cu suflet de om, cu credință în Dumnezeu, și a zis, stai aici, am dai atât. Era cam... mi-ajungea banii de acolo cu decoace, dar zic, măi, ce mănânc? Că eu acolo aveam salariu, aici n-aveam salariu. Deocamdată că n-aveam nici buletin de București. Și femeia mea m-a îngăduit să-i dau pe rând. Când a venit iarna, i-am spus să știți că mi-a cerut cam mult. Păi tot spatele-i căzut la casă, n-am văzut că era iederă. Și când a venit iarna, am văzut că era tot spatele. Și zice, bine, vorbesc cu fiul meu și părmă mai mi-a scăzut din bani și ne-am ajuns cu...
Și v-ați mutat la București?
M-am mutat la București, nu aveam decât două camere și o bucătărie.
Mm. Deci cel mic a început din nou, vreau tatic.
Se ducea la școală sora mea și se ascundea pe urmă când venea după casă și plângea până nu mai putea, că îl căutam, că știam că face treaba asta, că a fost mai multe zile când a făcut așa și am spus, nu se poate, merg la școală să văd care-i treaba. Zic, te bate cineva acolo, te bate doamna de acolo, cine? Nu, mamă, stai că-ți spun... Am învățat un cântec și îl cântăm mereu despre tăticul meu. Și toți copiii cântă voioși, vin părinții tăticilor și ia de la școală și eu n-am tătic deloc.
Ce producea în sufletul dumneavoastră când a auzat?
Vă dați seama.
În primul rând, v-ați pierdut primul soț, vă gândeați să vă recăsătoriți? Sau...
Niciodată.
Nu vă mai trebuie.
Am avut pretendenți, dar care cereau să dau copiii. Și am avut unul care a vrut să ia pe toți, dar m-am gândit, nu, mai bine stau singură.
Deci erau două variante, ori varianta asta că vă căsătoriți și să dați copii, ori cel care totuși ar fi vrut, nu a intrat la suflet.
Nu mi-a intrat la suflet.
Dar băiețelul acesta care tot plângea de niște ani bun de tătic și mai ales acum cu... Că erați în București, erau mai multe biserici.
Noi mergeam la Crinu, dar eu... Pentru că atunci când am stat în București cu primul soț, mergeam la Popa Tatu, cunoșteam câteva persoane și îl cunoșteam și pe, cum s-ar zice, viitorul soț, dar vă dați seama că era o diferență de 30 de ani nici prin cap și eu eram o femeie de la țară, n-aveam prea multă cultură, dânsul era un domn, așa. Și ne-am dus odată cu toții, am luat și copii și ne-am dus la Popa Tatu. Când am ieșit, el era la ușă. Zice, zic, pacea Domnului, frate, mai mă cunoașteți? Că soția lui m-a dus cu primul soț la medicii respectiv, la profesorul Arsenic. Mm. Și zice, da, cred că ești de la Iași.
A greșit.
Chestiunea cu Iașu, probabil că semănam foarte bine cu cineva, soția unui pastor de la Iași, până și un văr de-al soțului meu, când ne-am întâlnit după multă vreme, zic, mai mă cunoști? Zice, cred că sunteți de la Iași.
Zic, așadar, nu era chiar așa...
Nu, era nu o greșeală.
Doar că semănați.
Semănam cu cineva, da.
Și așa aveam, a început discuția
aveam
cu...
pe timpul acela și aici o aluniță unde am un semn, care i-am scos-o mai târziu. Și probabil că toți zicea că sunt respectiva. Probabil că și dânsa avea, semănam foarte bine.
Foarte bine. Ei, totuși acestui bărbat i-ați spus da.
Mai târziu un piculeț.
I-a spus
a venit pe la noi, zice, am să vin la voi, să-mi dai adresa. Zic, ce să faceți la noi? Avem o casă, așa. Nu, zice, să-ți spun ce trebuie să faci pe acolo. Că eu pe mulți am îndrumat cu privire la asta. Dar el voia să vadă cum și ce fel. Grădina era mare, 500 de metri, pusesem legume, eu învățată ca la țară, îmi pusesem chiar dacă lucram. Lucram atunci la o țesătorie. Un israelian avea în București această țesătorie cu 100 de persoane, care, muncitori, care lucrau în trei ture. Și aici m-a băgat o soră de la Crinu, că ea lucra acolo, ea lucra ca șefă și... A vorbit, zice, are copii mulți, e singură. Și m-a băgat. Lucram peste, că toți îmi spuneam, mă, nu e zdravă, nu ce lucrezi? Bă, voi vă duceți acasă, aveți și alți bani, eu, totul e la mine. Noaptea ei mai mult dormeau decât munceau. Eu lucram toată noaptea și dormeam ziua când mă duceam acasă. Bine, până m-am îmbolnăvit. Până să vină soțul al doilea la mine, m-am îmbolnăvit, am stat la pat. M-am dus la doctor, a zis, trebuie să te internezi, nu se poate fără internare. Zic, nu pot, am copii și sunt mici. Ce avea fata cea mare era clasa 8-a. Și ăștia, alții toți. Zic, nu, dați în tratament și... Cred că a fost mai mult pe sistem nervos. Cred că atunci când a venit soțul meu la mine, prima dată nu mi-a spus, a bătut sau așa...
Un apropo.
Eu nici nu mă gândeam. A zis, zice, tare e greu singur. Zic, la noi la biserică este o soră care sunt prietenă cu dânsa. Zic, vă fac cunoștință cu dânsa. E o femeie foarte frumoasă și blândă și... Și mi-a zis, da, ca să vedeți ce naivă eram, că zice, decât să mănânc o bucată de pâine uscată să rup dinții, mai bine o prăjitură, chiar dacă aș ști să compar cu altul. N-am sesizat că asta a fost un...
Un apropo, așa.
Un apropo. Mamaia, așa îi ziceam la femeia care ne-a dat casa, a venit la mine și i-am povestit și a zis, Marioara, de tine, zice. Zic, nu se poate, dânsul a fost inginer mare, așa, și cum era atunci cu Deliu Ceușescu, era cam al treilea după. Mm. Dați seama.
Și nu vă gândeați.
Da, nici nu
și
mă gândeam.
Și când v-ați dat seama?
Nu mă gândeam.
Și v-a zis direct până
mi-a
la urmă?
Mi-a spus direct. Direct. Când a venit a doua oară, eu eram bolnavă în pat. Și a spus, uite, era și sora mea la mine, o soră de una din surori, și zice, uite, am venit să le pun la copii diapozitive. Da, zice, dacă e așa aglomerat, lasă că altă dată. Eu, ca să fiu corectă, m-am dus până la poartă, să închid poarta după dânsul și îmi zice... mâine ne întâlnim la într-un loc, zice, mi-a spus de la obor. Zice, neapărat vii la ora cutare. Zic, de ce? Zic, lasă-i să vezi tu. Păi zic, e un om serios, nu e un ca să-mi fie frică, nu era un. Și când mă duc, zice, știi, îmi dau apartamentul meu la schimb pe un apartament cu 4 camere și ne mutăm împreună acolo. Dar zic, poftim? Am spus eu că vreau. Ce ai să vrei, Marioara? Că e greu singură.
Foarte sigur pe el.
Foarte sigur.
Copiii ce spuneau? Ai,
vai,
mama, ce
mine
spuneau?
Toți erau încântați. Toți, mai ales ăla micu.
O să avem tată, o să avem tată.
Nu mai știau de bucurie. Și ne-am mutat acolo, n-am stat prea mult, că era un apartament la parter și copii foarte mult de jur împrejur, dar am stat la mine... Un an și ceva.
Am înțeles.
Nu un an și ceva. Că Dana s-a născut la fata lui. Am stat cam în jur de 9 luni.
În jur de 9 luni.
Așa. Și el a avut un accident imediat după ce ne-a căsătorit, la o săptămână, și a rupt piciorul de aici.
Deci, la o săptămână după ce... Eu subliniez, nu că n-am auzit, dar subliniez încă o suferință, încă o durere. Deci la o săptămână de la căsătorie a căzut și și-a rupt
piciorul.
De la... Și ce a însemnat asta?
El s-a dus acasă la el, că avea multe rezerve de toate cele, și zice, mă duc să iau orez, ce trebuie pe aici, ulei. Și i-am spus să nu întârzi, că uite, vreau să fac asta și îmi trebuie cu tare. N-a venit la ora aia, n-a venit copiii, zice, putem să ne ducem la biserică? Duceți-vă, mamă, eu trebuie să stau, că tata n-are cheie, zic. Și nu știam că s-a întâmplat, dar el căzuse la ora 2 pe gheață și a stat 5 ore pe gheață acolo. A venit cineva ca să-l ajute, el a luat sacoșa cu alimente și se făcea că face cu mâna și a plecat. Și pe urmă a venit o doctoriță. Nici dânsa n-a putut să-l ducă, a zis că nu le-a din stradă. Așa era atunci.
Greu și asta. La cât timp de la căsătorie v-ați luat la revedere definitiv? A murit și soțul al doilea?
La patru ani, da. Era cea mică, avea 3 ani.
Între timp, așa cum spuneam, ați dat naștere, ar fi trebuit să fie gemeni, dar ați dat, pentru că unul a murit. Deci încă o durere. Deci,
eu când am rămas însărcinată, i-am spus, zic, să știi că sunt însărcinată, dar n-am să-l țin. Nu mi-a zis nu sau da, treaba ta, dar știi că e păcat. Dar nu mai vreau niciun copil. Mi-ajunge. Pe urmă am zis, mă, el mi-a zis când ne-am căsătorit, să știi că vreau un copil. Zic, cât ai toată viața, zic, vorbești prostii toată viața, zic, n-ai făcut copii și acum vrei copii. Și ce vorbești tu prostii? Tu ești tânăr și eu sunt în putere. Am rămas însărcinată, am zis că mă duc, nu las, nu știu ce. Nu, conștiința nu îmi dădea voie să fac așa ceva. Nu îmi dădea. Dar parcă simțeam nevoia să-l pistonez. De ce? De ce așa repede am rămas însărcinată? La 4 luni, când deja mișca, mi-am spus deja când a început să miște pe la 3 luni și ceva, i-am spus că zic, uite, pune mâna să vezi. Nu l-ai dat afară. Păi zic, chiar credeai? Ei, zice, mă, credeam că poate. Și la 4 luni a avut iar o problemă, s-a făcut tot caceara și a chemat salvarea. A venit salvarea să-l ia, a spus că trebuie internare, dar a venit numai șoferul. Cum să-l ia, că el încă era
cu piciorul,
m-a venit pe targă, l-a luat el de o parte, eu de o parte. Și l-am urcat și atunci s-a întâmplat nenorocirea. Pentru că după ce a venit el acasă la vreo săptămână, eu am avut hemoragii și am zis, gata, pierd copilul. El atât a plâns și m-am dus la moașă. Moașa mi-a zis, n-ai cum să-l ții, membranele sunt rupte. Te duci la spital imediat, mi-a dat trimitere. Când m-am dus la spital, m-a consultat medicul respectiv de 4 ori. Zice, mai stai pe masă. Ce e nebuna asta? Zice, nu e nicio membrană ruptă. Am plecat acasă, la 7 luni și jumătate nu mai puteam să muncesc, mai lucram la țesătoria aceea. Nu mai puteam, copilul stătea așa într-o parte, aici era aplat, zic, mă, de ce nu se duce și partea asta? De ce eu am avut atâți copii, zic, n-a stat într-o parte. Când a fost să-l nasc, doctorița zice, hai drag, mai repede vino că are copilul mort în ea. Eu zic, doamnă, zic, mișcă copilul, nu e mort. Ea zice moașei, copilul îi putre de nea și ea zice că mișcă. Doamnă, zic, eu mai am 4 copii acasă, ăsta e al 5-lea, zic, mișcă copilul. Când vine, da, drag. Deci mi l-a scos pe cel mort, că era deja o parte ieșită și a zis să stau acolo să-l nasc și pe celălalt. Abia peste o săptămână l-am născut. Veneau medicii la mine ca la... Nu știu ce, care cum venea, mă, tu ești aia cu unul mor și unul viu? Zic, da, domnule, ia, dă să văd. extraordinar. Lor nu le venea să creadă că cel mort îl văzuseră, că doamna doctoră l-a oprit să vadă șeful de secție și l-au văzut toți și cel viu mișca.
Mișca și a venit mai târziu.
Peste o săptămână, exact peste o săptămână. Deci
da, nu-mi pot explica medical, medicii care se uită probabil că au explicații, dar ce trebuie să fi fost în sufletul dumneavoastră?
Într-un fel bucurie, pentru că el atunci când a auzit că copilul este mort, vorbeam de la etaj cu el că nu avea voie să vină la sala de naștere și mai ales că eu eram la izolare. Și i-am zis, zic, să știi că acel care deja ieșise piciorușele, zic, e mort. Dar l-am văzut că i s-au muiat genunchii. Ce, cum măi, mamă, mă? Zic, da, să știi
că mai avem,
că mai avem unul. Cum? Da. Eu îl mai necăjeam și spuneam, o să-ți fac un băiat ca să te saturi. Zice, nu vreau băiat.
Vreau
băieții facă. Sunt derbedezi. A, zic, te știi cum ai fost? Zice, da, să știi că așa am fost. Ce n-am prețuit-o pe mama mea că trebuia. Fetele sunt mult mai apropiate de părinți. Și de-aia vreau o fată.
Și fata a fost.
Și fata a fost.
Și fata a fost. Bun, la cât timp de la momentul acesta a încheiat viața și ce ați simțit? Pentru deci, că încă o dată spun, povestim lucruri care nu sunt comune. Noi ne văităm acum în pandemie de atât de multe. Iar dumneavoastră sunteți astăzi la jurnal pentru că fiica dumneavoastră, Camelia, m-a sunat și mi-a spus așa. Vă rog, invitați-o pe mama, pentru că mama are o poveste cu Dumnezeu în suferință, dar cel mai important este că ea ne-a insuflat dragoste pentru Dumnezeu. Ea s-a lăsat pe ea și întotdeauna ne-a pus pe noi pe locul întâi și a făcut exact în așa fel încât să ne fie nouă bine. Vă rog să... Mie nu trebuia să... Când a început să-mi povestească, am zis, Doamne, dar ce viață este asta? Și îl iubește pe Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu. A fost dirigintă de școală de Saba 10 ani, așa ne-a spus.
Da, 10 ani și 2 ani ajutoare.
A slujit lui Dumnezeu, a fost poștăriță și în timp ce dădea scrisori și pachete, povestea despre Dumnezeu și cânta despre Dumnezeu.
Cântam pe strada mare.
Cântați pe strada mare despre Dumnezeu. Și a spus... Trebuie povestea ei să fie știută.
Nu numai Camelia, mai am o prietenă care, după cartea pe care a scris-o Camelia, Camelia a scris la sfârșit ceva din toate cele ce povestim aici și a zis, e păcat să se piardă o așa...
Așa, uite că nu se pierde. Așadar, la cât timp de la venirea pe lume a fetiței?
Avea fetița 3 ani.
La cât timp a murit soțul?
Deci, la 4 ani.
Da, de ce a murit?
De la acea căzătură.
Da.
Nu i-au făcut operația cum trebuie și a făcut, cum se zice, ceva septic.
Infecție, ceva și... Și
el nu putea să meargă, a stat acasă, trimitea pe mine cu câte un bilet, că el cunoștea, dacă soția a fost medic, cunoștea foarte, foarte mulți medici, că el cu toată lumea care apela la soția lui, se duceau cu aceea la spital și cunoșteau foarte mulți medici. Chiar când ne-am dus la un profesor, i-a zis, domnule, cred că am ceva, zice, foarte grav. Hai, domn Zamfir, lăsați-mă că nu aveți. L-a consultat, n-aveți nimic, domn Zamfir. Și el, când a ieșit, zice, nici ăsta nu se pricepe. Dacă e profesor și nu se pricepe, ce să mai zic de alții?
Da.
Și a făcut...
E felul nostru de a percepe lucrurile. Însă, realitatea aceasta a fost. Bun, în momentul în care v-ați văzut... Văduvă pentru a doua oară. În momentul în care vă uitați la viața dumneavoastră în urmă, ce vă vine în minte?
Nu aveam grijă de altceva decât să fie copiii mei bine.
Să fie copiii.
N-aveam nicio altă grijă, că am văzut mâna lui Dumnezeu, v-am spus, nu numai o dată, de sute de ori, de sute sau poate de mii de ori. Când ziceam, nu avem pâine, tocmai atunci. Odată chiar eram așa într-un impas. Și aveam câteva lucruri care era de la bunicii soțului meu. Cineva mi-a zis că trebuie să dau niște bani să le restaureze și am zis, ce bani? De unde bani? Noi ducem greu și cu pâinea. Și am vorbit cu cineva și a venit și a zis, doamnă, zice, le iau, eu le restaurez și pe urmă vedem cum și ce fel. Dar era în jurul Paștelui și doamna a văzut că am 5 copii și că e greu. Și m-a sunat de Paști. S-o fi gândit, măi, eu i-am spus că sunt adventistă și că mai multe lucruri, dar ea totuși a făcut un pachet pentru mine cu o pungă de peste 10 kg de carne macră. Dacă vă spun că nu înțelegeam atunci, acum îmi dau seama, dar atunci nu pricepeam diferența dintre carnea de porc și carnea de... Și am dat-o la vecina. Vecina mi-a zis, Coana Mărioara, să știi că este de vită. Zic, mai bine o vând decât așa. Dați-mi bani și mi-au eu ce știu eu că e bun pentru noi. Și am vândut-o la doamna.
Și v-a și dat așa cum.
Și doamna aceea nu numea carnea, mi-a dat nu mai știu, 500 de lei, ceva de... Și n-aveam atunci nici bani de o pâine. Ca să vedeți cum a lucrat Dumnezeu, ca să... Niciodată n-am putut, nu pot să spun, am murit de foame.
Dacă ar fi să caracterizați viața pe care ați avut-o și ați trăit-o și cam cum, cum ați caracteriza-o? Ce titlu i-ați dat?
Nu pot să spun că mi-a părut rău că m-am căsătorit cu primul soț și nici chiar cu al doilea, nu pot să spun, n-am vrut. Dar m-am gândit că este bine așa. Așa m-a îndrumat Duhul lui Dumnezeu. Am plâns în noaptea aceea, când trebuia să-i dau răspunsul, toată noaptea. Și dimineață am citit, cred că dintr-o lecțiune, era că din două lucruri contradictorii, Dumnezeu poate să facă un pasaj ceva. Deci poate să facă ceva care să fie spre slava lui Dumnezeu. Și am zis, dacă Domnul mi-a spus așa după noapte de plâns, înseamnă că trebuie să mă căsătoresc cu el. Și m-am căsătorit și mi-a fost bine. Nu pot să spun că mi-a fost chiar bine. M-a ținut foarte mult la mine, m-a respectat. Niciodată nu m-a jignit cu ceva sau ceva. Cu copiii mai avea probleme, dar cu mine
nu. Aș vrea să știu care sunt acele cuvinte din Scriptură pe care... Le luați ca alinare, ca încurajare. Așadar, e clar, cântați mult. Vă place să cântați
foarte,
despre Dumnezeu
mult.
Și asta vă întărește. Dar din cuvântul lui
sunt multe texte care m-au întărit și care le-am subliniat așa în Biblie și scrise chiar undeva și am zis, Doamne, nu există o mai mare binecuvântare pentru cineva decât să se încreadă în tine. Pe cel ce se încrede în tine, tu nu-l lași. Niciodată. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea de la tine nu se va depărta. Vă dați seama ce cuvinte, cred că vă dați că na. Sunt acestea în care, dacă te încrezi, nu vei fi dat de rușine? Niciodată.
Zice omul cu un destin în care suferința a fost un stil de viață, aș putea să spun. Sau nu v-ați dat seama ce povestesc eu aici? Tot timpul scot în evidență lucrurile acestea, pentru că, încă o dată spun, ele au fost presărate, n-a fost cumva, s-a întâmplat acum 30 de ani și s-a mai întâmplat acum. Ci mi se pare că tot ce ne-ați povestit, din când în când, v-ați întâlnit cu suferința.
Da.
V-ați împrietenit cu ea sau ce ați făcut?
Pentru că am fost... aproape sau că, pentru că Dumnezeu a fost aproape totdeauna de mine, eu, la mine n-a mai fost gândul acesta ca să mă gândesc cum să-mi fie mie bine. Niciodată. Cum să le fie copiilor bine? În timpul acesta, cred că v-a spus Camelia, după moartea primului soț, am avut probleme 7 ani. Am fost la câțiva medici și mi-au spus 2 specialiști că am cancer în gât. Adică un medic și o soră de-a noastră adventistă care se ocupa cu naturistele, dar era pe bune. Femeia a făcut-o bine și pe sora mea care a avut alte probleme mult mai grave, dar și la mine era și mi-a spus cancer ai.
Și medicul v-a spus de cancer.
Și medicul, un alt medic mi-a spus că e pe sistem nervos, pe traumele.
Ideea este
care
că
le...
nu contează ce-o fi fost, dar 7 ani v-a dat bătaie de cap.
7 ani.
Adică ce simptome aveți?
Păi nu puteam să mănânc mai mult nimic pentru că mă ustura în gât. Aveam cum sunt boabele de mazăre, poate puțin mai mici, tot gâtul de pe o parte și pe alta. Mult bine mi-a făcut aloia la fratele Popov. Era un pastor în vârstă, care avea cultură de aloia și mi-a făcut dânsul niște, și aceea mi-a făcut bine și apoi am mai făcut și altele, n-am stat numai, am făcut și ce mi-a spus sora aceea. Sora aceea m-a îndemnat să țin post doar cu niște sucuri pe care mi le-a făcut dânsa. 7 zile.
Ați făcut ce ați știut, ce ați auzit,
da, da.
Știți cum e, câte rețete, internetul e plin, părerile celor din jurul nostru la fel. Ideea este că ați încercat să țineți și un stil de viață care să vă ajute, da, în lupta cu boala. Mai sunt 2 minute din emisiune și în permanență aduc în prim plan subiectul vieții dumneavoastră. Suferința, credința, speranța. Cum vă simțiți acum? Cum vă simțiți acum? Când vă uitați în urmă, când vi se pare nedrept?
Mă simt, nu, absolut deloc. Mulțumesc lui Dumnezeu că a fost lângă noi. Mulțumesc lui Dumnezeu, copiii sunt în biserică. Mai puțin, cea mică nu vine la biserică, dar plătește, zecime plătește. Dar nu a zis că...
Este într-un popas, să zicem așa. A luat un pic de popas,
da.
Are motivele
dar,
ei.
Cum să vă spun, ne rugăm împreună, facem evenimente care sunt legate și de Dumnezeu, că n-avem evenimente fără Dumnezeu.
N-aveți evenimente fără Dumnezeu.
Și acum am zis așa, Doamne, de acum dacă Tu vrei să mă treci la odihnă, nu zic, am plâns când mi-a spus că am cancer, m-am rugat și altă dată chiar mi-a spus că am cancer la pancreas. Era, Dana avea, era abia clasa a noua. Și atunci m-a rugat și am spus, Doamne, ăștia la alții s-au făcut mari, dar ea e mică, încă e mică, zic, ce o să facă? S-or bate între ei, ori face cinște de izbinare, eu totdeauna i-am ținut să țină ca frați și ei așa se țin.
Concluzia vieții dumneavoastră după atâția ani în care ați luptat cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, în care v-ați hrănit sufletul cu cuvântul lui și ați cântat despre el și pentru el.
Cânt și acum, sora mea, dar mă rog la Dumnezeu un singur lucru pentru mine, să nu cumva să greșesc cu gândul sau cu cuvântul sau cu alte fapte, nu mi-a stat
asta
în caracter,
asta
dar asta am zis, Doamne, dacă mor să fiu împăcată cu Tine. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt la biserică, că nu să opun credinței absolut niciunul dintre ei, sunt membri ai bisericii, sunt copii credincioși. Și atât.
Și cu Domnul înainte.
Ce vrea Domnul?
Ce vrea
Dacă
Domnul?
M-a purtat prin atâtea valuri, cântam, era o cântare, cred că era după la, nu știu după unde, dar se cânta și la noi. Prin atâtea valuri ce am trecut, numai Tu, Iisuse, scump, Tu mi-ai făscut. Când credeam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai făscut. Și din toate, numai Tu m-ai izbăvit.
Ce frumos! Vă doresc multă sănătate în continuare, Dumnezeu să vă întărească, așa cum a făcut-o în toți anii aceștia. Și pentru că sunteți o mărturie în favoarea unui Dumnezeu care luptă atunci când suferințele vin, vreau încă o dată, suplimentar, să vă mulțumesc pentru că ați trecut pe la Jurnal ca să transmitem mesajul acesta de speranță.
Dragul.
Acasă.
Poate că n-am fost destul de explicită, dar
a fost
ce am putut
foarte bine, foarte
spun?
Bine, atunci când povestim despre Dumnezeu, vorbim despre El și atunci când viața noastră este presărată de intervenția Lui și simțim lucrul acesta, chiar dacă cei din jur, ca și mine, pot să spună, vai, dar cum așa, dar cum s-a întâmplat? Acest suflet atât de cald știe un singur răspuns. Îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu a fost cu mine, în El mă încred, cu El mă pregătesc. Și dacă am reținut din povestea aceasta a credinței aceste cuvinte, suntem câștigați. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare să ne dorim să fim bine. Să fim bine și cu Dumnezeu.